თქვენ გავაგრძელებთ ამ გადაცემაში საუბარ საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წელიწადზე. რა გზა ეს საქართველოს უსაფრთხოების განვითარების თვალსაზრისით, ეს ზოგადად ჩვენი საუბრის თემა. სხვა დეტალებზე კი ნელ-ნელა მიუყვებით და მოგახსენებთ. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ დათო სიხარულიძე და საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე. დილამ შიდობის ბატონო.
დილამ შიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გილოცავთ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დღეს ბუნებრივია ჩვენ ვილაპარაკებთ, ჩვენი საუბარი იქნება მოახლებული ვარშავის სამიტის კონტექსტში. საქართველოს ნატოში ინტეგრაციაზე ვილაპარაკებთ, პერსპექტივაზე. გარკვეული მინიშნებები უკვე არის და დიდი მოლოდინი კონკრეტულად ამ სამიტის მიმართ განსაკუთრებული დიდი მოლოდინი არ არის, საკმაოდ ფრთხილი განცხადებებია. ასევე აუცილებლად ვთქვათ საქართველოში ჩატარებულ სწავლებაზე, სამხედრო სწავლებაზე, რომელიც 2-3 დღის წინ დასრულდა, და ძალიან მნიშვნელოვან ფორუმზე, რომელიც ასევე მიმდინარეობდა და გუშინ დასრულდა, გულისხმობ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციას, რომლის მონაწილეც ბრძანდებოდით თქვენ ასევე ამ კონფერენციის, და ძალიან საინტერესოა. სწორედ იქ შეჯამდა გარკვეულწილად როგორც რისკები, ასევე ალბათ შესაძლებლობები, თუ ვინ როგორ ხედავს ამას, და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ვთქვათ საქართველოს ადგილზე უსაფრთხოების ახალ სისტემაში, რომელიც ყალიბდება, და რისკებზე, განახლებულ რისკებზე. დავიწყებდი იცით, რით დღეს ჩვენი თავისუფლების დილის სტუმარი ოლივერ რაისნერი გახდა და მან თქვა, რომ შავ-თეთრ შეფასებებს თავი უნდა დავანებოთო, როცა ის დამოუკიდებლობას აფასებდა. რაღაცნაირად ეხმიანება ასევე ინტერვიუს უშირობის საბჭოს მდივნის მოადგილე ევლიანე ხაინდრავასთან, რომელიც თვლის, რომ საზოგადოების პოლიტიკურ კულტურაზე ლაპარაკობს და განვითარებაზე, თვლის, რომ ეს ხდება და მოხდა კიდეც, რადგან თუ კი ადრე გამოკითხვებში უმრავლესობა ადამიანების ირჩევდა პასუხებს კი ან არა, ახლა ბევრი ია ვინც მათ შორის არსებულ პასუხებს ირჩევს უფრო ვეთანხმები ვიდრე არა და არ ვეთანხმები და ასე შემდეგ. მინდა თქვენ თავიდან სწორედ ამ შეფასებით დაიწყოთ. ერთიანად რომ გადავავლოთ თვალი ამ 25 წელიწადს. რა არის თქვენი, ასე ვთქვათ, განწყობა? უფრო ოპტიმიستური, ვთქვათ, უფრო ფრთხილი, თუ აი როგორი?
და საინტერესო კითხვაა და დავეთანხმები. შავთეთრი შეფასებები არ არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ ეს 25 წელიწადი იყო უმნიშვნელოვანესი 25 წელიწადი თანამედროვე ქართული ერის ფორმირებისთვის და თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ფორმირებისთვის. იყო ბევრი შეცდომები, მაგრამ იყო წარმატებები. და მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით მეტი ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს, ვიდრე ვთქვათ ნეგატიურ შეფასებებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ დავიწყეთ თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ფორმირება. ბუნებრივია, საბჭოთა პერიოდი გახლავთ, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე ბნელი პერიოდი საქართველოს ისტორიაში იმ კუთხით, რომ მცდელობა იყო საქართველოს საზოგადოებაში დანერგილიყო აზრი, რომ თითქოს ქართველები რაღაც მხოლოდ царсул დიდი ისტორია აქვს და შემდგომ ასეთი თანამედროვე მოდერნული სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, რომელიც დაფუძნებულია თავისუფლების პრინციპებზე, შეუძლებელია. და სწორედ აი ეს 25 წელიწადი გახდა იმის მკაფიო დადასტურება, რომ არა, ქართული ერი არა მხოლოდ დიდი ისტორიის და царსულის ერია, არამედ ასევე ძლიერი ერი, რომელსაც შეუძლია თანამედროვე თავისუფლების პრინციპებზე დაფუძნებული ეფექტური სახელმწიფო ჩამოაყალიბოს.
მაგალითად, დღეს აღინიშნება დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე, დამოუკიდებლობის დღე უკაცრავად საქართველოში, და აღინიშნება სხვადასხვა ღონისძიებით. არ არის აღლომი დაგეგმილი, თუმცა არის გარკვეული ღონისძიებები დაგეგმილი მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამხედროები, არამხოლოდ ქართველი სამხედროები და არამხოლოდ ქართული სამხედრო ტექნიკა. და ამ ბოლოზე მინდა გავამახვილო ყურადღება ამ არა ქართულ და უცხოურ სამხედრო ტექნიკის და სამხედროების საქართველოში ყოფნასა თუ წვრთნებში მონაწილეობაზე. არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არის ამჯერად გულისხმობ პოლიტიკურ წრეებში და არამხოლოდ დარწმუნებული ვარ ჩვენს მსმენელებშიც და მთლიანად საზოგადოებაში. თქვენი შეფასება, თქვენი დამოკიდებულება მინდა რომ თქვათ.
ნებთან თუ ზოგადად სამხედრო თანამშრომლობასთან?
ორივე
გულისხმობ. სახელმწიფო ზოგადად თუ გადავხედავთ ევროპის ისტორიას, ხო? ამ ევროპის ცოტა შორიდან მე დავიწყო, მაგრამ მოიცდები ძალიან მოკლედ თქვა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ნატო გახდა ის აუცილებელი კომპონენტი, რომელსაც დაეფუძნა ის, რასაც ჩვენ ვიცნობთ დღეს როგორც ევროპას, თანამედროვე წარმატებულ დემოკრატიულ ეკონომიკურად განვითარებულ ლიბერალურ ევროპას. უსაფრთხოება აუცილებელია განვითარებისთვის. ნებისმიერი ეკონომიკური განვითარება იქნება ეს, დემოკრატიული განვითარება იქნება ეს თუ სხვა ტიპის. და შესაბამისად, როგორც ამბობენ, განვითარება აუცილებელია უსაფრთხოებისთვის, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ ქვეყანა არ ვითარდება, თუ ქვეყანას ეკონომიკური და დემოკრატიული ინსტიტუტები არ ვითარდება, გრძელვადიანი უსაფრთხოების და სტაბილურობის მიღწევა შეუძლებელია. სწორედ ეს არის საფუძველი იმისი, რაზეც დაფუძნდა თავისთავად ნატო. რაც შეეხება ის სწორედ ჩვენს არჩევანს, ეს არის ჩვენი ძალიან პრაგმატული არჩევანი და ერთადერთი, მე ვიტყოდი, ერთადერთი არჩევანი. უსაფრთხოების უზრუნველყოფა დღეს თანამედროვე სამყაროში შეუძლებელია დამოუკიდებლად, განსაკუთრებით იმ რეგიონში, სადაც ჩვენ ვართ. ამიტომ დემოკრატიული ქვეყნები ირჩევენ ამ გზას. ნატო დღეს რო არ ყოფილიყო, უნდა გამოგვეგონებინა. რაც შეეხება აი კონკრეტულ იმ სწავლებას, რომელიც დღეს ჩატარდა, მე ფიქრობ, ამის ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ბუნებრივია, ეს არის ერთი მცირე რგოლი იმ მთლიან ჯაჭვში, რომელსაც საბოლოო ჯამში საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ეწოდება. და რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ჯარები ურთიერთქმედებენ სხვა პარტნიორი ქვეყნის ჯარებთან ერთად, ეს არის აუცილებელი კომპონენტი კოლექტიურ თავდაცვის უზრუნველსაყოფად. და ასევე მნიშვნელოვანია თავისთავად ფაქტი ის, რომ როგორ ხდება ზოგადად ერთი ქვეყნის ტერიტორიიდან მეორე ქვეყნის კაფიოდ გამოხატული თანხმობით ჯარების გადასროლა იმისათვის, რომ შესრულებული იყოს შესაძლებლო საჭიროების შემთხვევაში გარკვეული ამოცანები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც მეტი იქნება ასეთი ტიპის ვარჯიშები, მით უკეთეს მდგომარეობაში იქნება საქართველოს უსაფრთხოება.
სწორედ შესაძლო საჭიროების მიმართ გარკვეული შიშით, რაც ბუნებრივიც არის, და ამ საჭიროების თავიდან აცილებაზე, აცილების საშუალებაზე და შესაძლებლობაზე ლაპარაკობს არაერთი, მათ შორის პოლიტიკოსი, და მინდა გავაგრძელოთ შემდეგ ამით. შემდეგ გულისხმობ, რატომ მინდა ახლა თქვენს და მსმენელსაც შევთავაზო სიუჟეტი, რომელიც ეხება ამ წვრთნებს. სწორედ 2-ოდე დღის წინ დასრულდა ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე ორკვირიანი საერთაშორისო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016, რომელიც მიზნად ისახავდა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში ქართული ასეულის მონაწილეობისთვის მზადყოფნის ამაღლებას და თანამშრომლობის გაღრმავებას შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და საქართველოს შერაღებული ძალების ურთიერთთავსებადობის გაძლიერება იყო მიზანი ამ წვრთნების. ამას გარდა გეტყვით, რომ 24-25 მაის ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლების გარკვეულ პარალელურად თბილისში გაიმართა თავდაცვის და უსაფრთხოების რიგით მეათე კონფერენცია, რომლის მთავარი განსახილველი საკითხებიც იყო ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, ნატო-საქართველოს ურთიერთობა, მოახლოებული ვარშავის სამიტი, შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება, კონფერენციას მაღალი რანგის უცხოელი მოხელეები, სამხედრო მოხელეებიც ესწრებოდნენ, გარდა პოლიტოლოგებისა და პოლიტიკოსებისა. მოვისმინოთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, დათო სიხარულიძესთან და თქვენთან ერთად.
ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016 დასრულებულია. უკვე მეორედ და უფრო მასშტაბურად ჩატარებულ სწავლებაში სულ 1300 სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობდა, მათ შორის 500 ქართველი, ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ევროპის სარდლობის 650 და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს 150 სამხედრო მოსამსახურე. 24 მაის დასკვნით საშუალებელ სწავლება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი, გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე, ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ევროპული ჯარების სარდალი გენერალ ლეიტენანტი ბენ ჰოჯესი, ნატოს ევროპული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის მოადგილე გენერალი ადრიან ბრედშოუ, საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის დეპუტატები, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის ელჩები ესწრებოდნენ.
ყოველი ასეთი სწავლება არის თავსახად ერთმნიშვნელოვნად სულ უფრო მეტი სიახლოვის გარანტია ქართული შეერაღებული ძალების ნატოსთან, თუმცა შეერაღებული ძალების სიახლოვე არ არის საკმარისი და ამ პროცესში ჭირდება პოლიტიკური კონსენსუსი. თავისთავად ის ფაქტი, რომ ჩვენ დღეს აქ ყოველდა წარმოდგენილი ქართული ასეული, რომელიც უკვე ოფიციალურად ნატოს ასეულია იმავდროულად, ეს რა თქმა უნდა არის იმის დასწური, რომ ჩვენ ამ ერთი წლის განმავლობაში ფუნდამენტური ნაბიჯები გადავდგით.
განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა თინა თინხიდაშვილმა სამხედრო წვრთნის დასრულების შემდეგ. მედიასთან კომენტარები გენერალმა ჰოჯესმა და გენერალმა ბრედშოუმაც გააკეთეს. ეს იყო ქართველი, ამერიკელი და ბრიტანელი სამხედროების ერთობლივი სამუშაო პროცესი, რომლითაც ისინი თავსებადობის გაუმჯობესებას ცდილობენ, რაც რეგიონში სტაბილურობის და უსაფრთხოებისათვის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. განაცხადა ბენ ჰოჯესმა. ბრედშოუს განცხადებით კი დღეს ნატო სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას და ამ გამოწვევების დაძლევა ერთად დგომითა და სამხედრო შესაძლებლობების გაძლიერებით არის შესაძლებელი. სამხედრო წვრთნების პარალელურად 24 მაისს საქართველოს მასპინძლობდა თავდაცვისა და უსაფრთხოების რიგით მეათე კონფერენციას, რომელშიც მონაწილეობდნენ ლიტვის, ლატვიის და ესტონეთის თავდაცვის მინისტრები. ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი დეიმონ ვილსონი, ნატოს გენერლები, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი და სხვები. ვარშავის მომავალი სამიტის შემდეგ საქართველოს ნატოს ეგიდით ჩატარებულ უფრო მეტ შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას ალიანსის სხვა პარტნიორებთან შედარებით. განაცხადა 24 მაისს ჯეიმს აპატურაიმ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან დავით ბაქრაძესთან შეხვედრის შემდეგ. აპატურაის თქმით, ახლა ნატოც და საქართველოც ვარშავის სამიტზეა ფოკუსირებული და სამი ძირითადი მიმართულებით მუშაობს.
One is we are working to implement all the decisions.
პირველი რაზეც მუშაობთ, ეს არის იმ გადაწყვეტილებების აღსრულება, რაც უკვე მიღებულია არსებითი პაკეტის ფარგლებში. მეორე, ეს არის ახალი იდეები, რათა კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ საქართველოს შესაძლებლობები ნატოსთან თანამშრომლობის სფეროში. და მესამე, ეს არის პოლიტიკური ურთიერთობა ნატო საქართველოს შორის. საქართველო იქნება მეტად წარმოდგენილი ვარშავის სამიტზე, ვიდრე სხვა რომელიმე პარტნიორი ქვეყანა.
At the summit than any other partner.
თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას ამერიკის შეერთებული შტატების ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა დეიმონ ვილსონმა ისიც აღნიშნა, რომ ატლანტიკურ საბჭოს მიაჩნია, რომ საქართველოს შეუძლია მიაღწიოს მიზანს გახდეს ნატოს წევრი. ვილსონის თქმით, საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წლისთავზე მტკიცე დასაყრდენი გახდა ნატოსათვის. რთულია იმის პროგნოზირება, თუ რა მოხდება ვარშავის სამიტს, რადგან ხშირად სწორედ თავად სამიტზე მიიღება ხოლმე გადაწყვეტილებები. გვეუბნება ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძე, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის დინამიკა იზრდება. რაც შეეხება მაპს, მუჩაიძეს მიაჩნია, რომ მისი მიღება საქართველოსთვის იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად სწრაფად და სწორად გაატარებს რეფორმებს.
ბალტიის პირველებთან მიმართებაში საკმაოდ ქვეყნების რაოდენობა იყო და საკმაოდ იყო სკეპტიციზმი, მაგრამ რეფორმების სწრაფი განხორციელებით წინსვლით, არა მხოლოდ თავდაცვის რეფორმაზე აქვს საუბარი, დემოკრატიული რეფორმების კუთხით არ დაუტოვეს სკეპტიკურ მოკავშირეებს არანაირი არგუმენტი, რატომაც ვერ შეიძლება გამხდარიყო ბალტიის პირელები ნატოს წევრებთან. ჩვენ ამ მხრივ საკმაოდ მოვიკოჭლეთ სამწუხაროდ. ასე რომ ქართულ მხარეს ბევრი გაკეთება შეგვიძლია იმისათვის, რომ მაპთან დაკავშირების პოლიტიკური კონსენსუსი უფრო სწრაფად მომწიფდეს.
24 მაისს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხინდაშელმა იმედი გამოთქვა, რომ ნატოს ვარშავის სამიტი იქნება ახალი სისტემის, შავ ზღვაზე ახალი პლატფორმის, ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურის დასაწყისი, ხოლო საქართველოს მისი სიტყვებით აქვს ამბიციაც და მოლოდინიც, რომ გახდეს ამ სისტემის სრულფასოვანი ნაწილი.
გვენმოსმინეთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა საქართველოსში ჩატარებულ წვრთნასა და ერთ მნიშვნელოვან ფორუმს, რომელიც გუშინ დასრულდა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციას, და რომლის ერთ-ერთი მონაწილეც გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს, დათო სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე. და ვიდრე თავად ამ კონფერენციაზე მინდა უფრო გაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკოთ, ძირითად ნაწილზე, რაც გამოჩნდა ამ კონფერენციაზე, მინდა მკითხოთ, თქვენ ახსენეთ ეს წრთნა, რომელიც საქართველოში გამართა, საჭირო მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ საჭიროების შემთხვევაში საქართველოს სამხედროებს შეეძლოთ ეფექტიანად ურთიერთქმედება ნატოს ძალებთან. ზოგიერთი თვლის, რომ საჭიროების საფრთხეს ზრდის ასეთი ტიპის თანამშრომლობა სამხედრო წვრთნებში მონაწილეობა, მათ შორის საქართველოს.
სამწუხაროდ ეს რუსული ნარატივი, რომელიც დაფუძნებულია იმაზე, რომ თითქოს ყველა ჩვენს ის ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ დგავთ ჩვენ უსაფრთხოების განსამტკიცებლად, შეიძლება გამოიწვიოს პროვოცირება. ესა რუსული ნარატივია, რომელიც პრაქტიკულად ცდილობს იმას, რომ მისმა მეზობელმა ქვეყნებმა საკუთარი განვითარებისთვის არანაირი ნაბიჯი არ გადადგას. ეს ხო რაღაც გარკვეულად განსხვავებული მსოფლმხედველობაა. თავისუფალი სამყარო თulis რომ რაც უფრო მისი მეზობელი მდიდარია, უსაფრთხოა, სტაბილურია, ვით უკეთესია მისთვის. და ეს ბუნებრივია. სამწუხაროდ რუსულ პოლიტიკურ სტრატეგიულ აზროვნებაში ცოტა ყარათ არის ჩამჯდარი ის რომ უკეთესია შენი მეზობელი იყოს ღარიბი, კორუმპირებული მმართველობა იყოს, კლანური კორუმპირებული მმართველობა და შესაბამისად უფრო მარტივია მასზე გავლენის მოხდენა. რა თქმა უნდა, ეს ფუნდამენტურად არასწორია და ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც საქართველოს ეროვნულ ინტერესებიდან გამომდინარეობს, არის გასაკეთებელი. ზოგადად თავისუფალი საქართველოს არსებობა, თავისუფალი ადამიანების არსებობა მის საზღვრებთან შეიძლება გახდეს მაპროვოცირებელი ფაქტორი რუსეთისთვის. ამიტომ ჩვენ რა ვქნათ, შევწყვიტოთ არსებობა. ცოტა უტრირება გავაკეთე უკაცრავად, მაგრამ არა, მე ვთვლი რომ სწორედ რუსეთის აგრესია მაშინ არის მოსალოდნელი, როცა ის ხედავს რომ არ არის ერთობა თავისუფალ სამყაროს ქვეყნებს შორის და არის იქ ორჯოფობა და გადაუწყვეტლობა. და პირიქით, როდესაც თავისუფალი სამყარო გაერთიანებული ერთიანი სტრატეგიული ხედვა აქვს და მზად არის მოქმედებისთვის, მაშინ სწორედ იკლებს ალბათობა იმის, რომ რუსეთმა გააკეთოს ისეთი ქმედებები, რომელიც დესტაბილიზაციას შეიტანს ან კონკრეტულ რეგიონში, ან მთლიანად ევროპის კონტინენტზე.
მანდ დათო სმენას შევხსენებ, დათო სიხარულიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. მე განგებ გისვამთ კითხვებს, რომლებიც ფიქრობ რომ
არსებობს ეს კითხვები
საზოგადოებაში, ჩვენ სმენელს აქვს ალბათ მსგავსი და სურს რომ ამაზე ვილაპარაკოთ, როცა უსაფრთხოებაზე ლაპარაკობთ და უსაფრთხოების თქვათ ამაში საქართველოს მონაწილეობაზე, პირველი კითხვა რაც ჩნდება, მაგრამ რომ არ არის ეს უზრუნველყოფილი ეს უსაფრთხოება საქართველოსთვის კონკრეტულად და ალბათ ბევრი ამ კონტექსტში განიხილავს იმ საშინელ ამბავსაც, რაც მოხდა რამდენიმე დღის წინ, გულისხმობს საქართველოს მოქალაქის მკვლელობას, საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე და დღეს კრძალავენ ამ ადამიანს, კიკა ოთხოზორიას, და სწორედ მინდოდა ამაზე მეთქვა, რა როგორ განიხილავთ ამ კონკრეტულ ძალიან ცუდ ტრაგიკულ ფაქტს, რა კონტექსტში განიხილავთ თქვენ, რადგან ბევრი ეს მოვისმინეთ და
ეს ამაზრზენი საშინელი შემზარავი დანაშაულია. კიდევ ერთხელ აჩვენებს, თავიდან ბოლომდე რა თქმა უნდა პასუხისგებლობა ეკისრება ოკუპანტ ქვეყანას, რუსეთს, და ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს. წარმოიდგინეთ, თუ ესეთ თქმედებები ხდება სწორედ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიასთან ამახლობლად, წარმოიდგინეთ შიგნით რა ტიპის რეჟიმია დაფუძნება და სწორედ თლიანად აქ არანაირი საუბარიც კი არ შეიძლება რაღაც დე ფაქტო ხელისუფლებაზე იქაურზე. ეს არის თავიდან ბოლომდე პასუხისგებლობა ოკუპანტი ქვეყნის, რომელიც ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს ამ ტერიტორიაზე. ბუნებრივია, ეს ბევრად უფრო ფართე კონტექსტში, ეს არის უბრალოდ ეს აუცილებელია განვიხილოთ, გაცილებთ უფრო ფართე კონტექსტში და აუცილებელია მივიღოთ ყველა ზომა. მე ვფიქრობ, რომ არ არის საკმარისი არც პოლიტიკური ძალისხმევა, არც ძალისხმევა ადგილზე იმისათვის, რომ დაცული იყოს ყველა საქართველოს მოქალაქის ჯანმრთელობა, სიცოცხლე და უსაფრთხოება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აქ უამრავი ძალიან სერიოზული ზომებია მისაღები, დაწყებული ფიზიკური უსაფრთხოების ზომების გაზრდით და გამტკიცებით თვითონ ადგილზე, დამთავრებული საერთაშორისო ძალისხმევით იმ მიმართულებით, რომ სწორედ აი საოკუპაციო რეჟიმს ყველა მსგავსი ბოროტმოქმედება დაუჯდეს მაღალი პოლიტიკური ფასი. და სწორედ აი ეს არის ძალიან სერიოზული სტრატეგიის შემუშავების, თუ აქამდე ასე ვთქვათ არ იყო ასეთი სტრატეგია, ახლა მაინც უნდა გამოფხიზლდეს ხელისუფლება და სწორედ აი ძალიან სერიოზული კომპლექსური სტრატეგიაა გასაკეთებელი. ეს გაცილებით უფრო მეტია ვიდრე მხოლოდ მკვლელობა. ეს არის მთლიანად მაჩვენებელი იმისა, ზოგადად რა მიდგომა არის ოკუპანტი ქვეყნისადმი და ზოგადად დამოკიდებულება და უზარმაზარი საფრთხის ქვეშ აყენებს საქართველოს მოქალაქეების ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს.
და გაუბედა ვიტყვი ასევე, ითქვა ასე გაუბედავრათ ამ დღევანდელ დღეს ვიზახი უბრალოდ. ითქვა ასეთი რამაც რომ აი სწორედ ასეთი შემთხვევა არ მომხდარა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში და ეს რაღაცის შედეგი იყო გარკვეული პოლიტიკისო. ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ ახალი ამბების დრო მოვიდა, ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ ახლა სოფობასაძეს უთმობთ ეთერს. ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით სადღესასწაულო პროგრამის ფარგლებში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე პროექტ დროის ამბავის ფარგლებში ეკრეწოდებული დროის კაფსულა ჩაიდება პირველი რესპუბლიკის ბაღში კი გაფორმდება ლევილის მამულის გადმოცემის შესახებ წინასწარი შეთანხმება პარალელურად დილიდან მოეწყობა ყვავილების ფესტივალი მოძრაობის პანტომიმისა და ქუჩის თეატრის დასების მსვლელობა და წარმოდგენები თბილისის გარდა დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწვნილი გალა კონცერტი გამართება ქვეყნის ყველა თვითმართველ ქალაქში დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებებს შორის არის ხვალინდელი კონცერტი დინამო არენაზე, რომელსაც რობი ვილიამსი გამართავს. ხურჩაში მომხდარ მკვლელობაში დამნაშავის დასასჯელად საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებისგან დახმარება ითხოვა. ხოლო ჩვენს პარტნიორებს რომ დაგვეხმარონ ამ პროცესში, რომ დაუშჯელი არავინ დარჩეს, განაცხადა თინათინ ხიდაშოვმა კონფერენციაში, რომელიც ორი დღე მიმდინარეობდა. ქვეყნის პრეზიდენტი, პრემიერი, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის თავდაცვის მინისტრები, ეუთოს გენერალური მდივანი, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი და ამერიკელი გენერლები მონაწილეობდნენ. ამდრომდე დაკავებული აქვთ აუდიტორია 115 წევრებს უნივერსიტეტში თვითმართველობის კუთვნილი 2-4 მათ გვიანღამით 4-დან ინვენტარი გამოიტანეს და იქ სასწავლო მაგიდები შეიტანეს სტუდენტების მტკიცებით დღის განმავლობაში ამ ოთახებში საჯარო ლექციები გამართება ოთახების დაკავება სტუდენტებმა მას შემდეგ გადაწყვიტეს რაც ხელისუფლებისთვის მიცემული ულტიმატუმის ვადა თვითმართველობის გაუქმების შესახებ ამოიწურა ჯონკერი მოსკოვს ახსენებს იმ პუნქტებს, რომელიც ამდრომდე შეუსრულებელია, მათ შორის ცეცხლის სრულად შეწყვეტა, არჩევნების ჩატარება უკრაინის აღმოსავლეთში, რეგიონიდან უცხო ქვეყნის სამხედროების გაყვანა და უკრაინისათვის გარესაზღვრებზე სრული კონტროლის დაბრუნება. უკრაინელი მფრინავის ნაწილ სავჩენკოს გათავისუფლების შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ასე გამოეხმაურა. რუსეთი ადასტურებს ზიკა ვირუსით ინფიცირების მეოთხე შემთხვევას. რუსეთის მომხმარებელთა დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ზანა პოპოვას თქმით, ინფიცირებულია რუსი მამაკაცი, რომელიც ბოლო ხანს დომინიკელთა რესპუბლიკაში იმყოფებოდა. წლევანდელი თებერვლის შემდეგ ეს არის ზიკათი ინფიცირების მეოთხე შემთხვევა რუსეთში.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები სულ 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად. დათო სიხარულიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს სულ ცოტა ხანში მუსიკის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრების სულ მალე გაგრძელდება.
Aguaji bebe kamara e 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 aguaji bebe kamara kamara Sempre tive uma certeza que só me deu desilusão é que o amor é uma tristeza muito amargo demais para um coração água de beber água de beber camará água de beber água de beber camará Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo, o medo pode matar o meu coração. Água de beber, camará, água de beber, camará, água de beber, camará, água de beber, camará. ¶¶
10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. ჩემი კოლეგები 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ახლა გრძელდება დილის საუბრები. დილის საუბრებს უძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ დათო სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წელიწადზე, თუ რა გზა იყო ეს 25 წელი საქართველოს უსაფრთხოების თვალსაზრისით და სწორედაც ლაპარაკობთ ძალიან კონკრეტულ კონტექსტში, ნატოს სამიტის კონტექსტში. არის ასეთი ხშირად გვესმის მეტი ბოლო ხანს, მეტი საქართველო ნატოში, მეტი ნატო საქართველოში. ეს თქვენთვის თქვენ რაღაც კონკრეტულ რამეს ნიშნავს, თქვათ რა, რას ნიშნავს მეტი, რაზე მეტი, ან ზომას ად არის, რა არის ეს თქვენთვის? ხოლოდ ეს რაღაცნაირი პოეტური ფრაზა დავარქმევთო, პოეტს არ უთქვას, მაგრამ აი
ხო, ჩემთვის უბრალოდ ეს ნიშნავს პროცესს, საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესს, რომელიც ძალიან სერიოზული და კომპლექსურია. აქ ჩვენ როდესაც ნატოზე ვსაუბრობთ, ეს პრინციპულად განსხვავებული ტიპის ალიანსია იმ ალიანსებიდან, რაც სოფლიოს ისტორია მიცის. ეს არ არის მხოლოდ ინტერესებზე დაფუძნებული, უბრალოდ ინტერესი აქ არ არის მხოლოდ, ასე ვთქვათ, სამხედრო და სტრატეგიული ინტერესები, აქ არის ასევე ფასეულობითი ინტერესები. და შესაბამისად ნატოში ინტეგრაცია თავისთავში გულისხმობს არა მხოლოდ თქვათ თავდაცვის სისტემის ინტეგრირებას ნატოს სისტემასთან, არამედ დემოკრატიის პირველ რიგში არა თავარი არის დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცება, ასე ვთქვათ, ქვეყნის თავისუფალ ქვეყნად ჩამოყალიბების პროცესია. და სწორედ ნატოში ინტეგრაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს განვითარებისთვის, თვითონ პროცესიც მნიშვნელოვანია. არ არის არაფერი ისეთი, რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ნატოში ინტეგრაციისთვის, რაც არ არის აუცილებელი ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო აღმშენებლობისთვის. ამიტომ სწორედ აი ეს ფრაზა, რომელიც თქვენ თქვით, ბუნებრივია, პოლიტიკოსები ხშირად რაღაც ლამაზი ფრაზებით ცდილობენ ეს გამოხატონ ხოლმე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პროცესი, რომელიც საბოლოო ჯამში ლოგიკურად მე დარწმუნებული ვარ, უნდა დასრულდეს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისთვის, რაც თავისთავად შექმნის აუცილებელ წინაპირობას საქართველოს შემდგომი განვითარებისთვის, ეკონომიკური, დემოკრატიული განვითარებისთვის.
ანუ დათო, პირველი მსმენელი არის ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეს კი ნამდვილად მოდმევი მსმენელია, დღეს ჯერ ნომერი არ გამომიცხადებია. 2988327, ვისაც გსურთ მონაწილეობა გადაცემაში, თქვენ მოგესალმებით, დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა. ისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობათ, ქალბატონინო, მოგესალმებით. აი რა მაინტერესებს ქალბატონინო თქვენს თომართან, როდესაც ქვეყნის სიძლიერე და ესე იგი მოსაფრთხება პირველ რიგში დამოკიდებული არის ქვეყნის ყველი ქვეყნის შინაგან სტაბილურობაზე და მის სიძლიერეზე, და როდესაც პირველ რიგში თქვა ქვეყნის სტაბილურობაზე ესე იგი პირობები არის თქვა პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური თანასწორობის, სოციალური სიძლიერე, და აი როდესაც ამ ხელუხე თვითმის 25 წელი გავიდა და ეს ერთი თაობის მაგისტრია, და როდესაც ჯერ კიდე გვაქვს სტაბილური საშინაო მდგომარეობა, ეს რამდენად აისახება ქვეყნის უსაფრთხოებას, რადგანაც ყველაფერის საგარეო საფრთხე გამომდინარე ძირითადად უძევს მასში ქვეყნის შინაგან მდგომარეობას, შინაგან დაძაბულობასა, და როდესაც ქვეყანა სტაბილურია და ერთიანია, ის ქვეყანა მონოლითურია და იმ ქვეყნის წინამდებ უკვე შეიძლება განახორციელოს სხვადასხვა აგრესია. და მეორე კიდე ერება გააკეთა ამ თქვენმა სტუმარმა თქვა საბჭოთა პერიოდთან, აი მაგალითად იმ საბჭოთა პერიოდში იყო ძალზე ბევრი ცუდის და კარგის, მაგრამ 25 წელიწადში თითქმის უფრო ნაკლებში 21-დან 40-მდე საქართველომ თავისი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ხრით დიდი ნახტომი გააკეთა და ალბათ ერთ-ერთ მოცინავე პოზიციაზე გავიდა, და აი იმ პოზიციაზე რომელიც იყო საქართველოს თავის დღევანდელ მდგომარეობაში, ალბათ უკვე ესეთი პრობლემების წინაშე არ ვიქნებოდით.
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვებისთვის. 2988 327 ა ტელეფონის ნომერი. ეგულისხმა წინა გადაცემის სტუმარება ნოდათო, რომელიც გახლდათ ოლივერ რაისნერი, საინტერესო ინტერვიუ იყო ძალიან, ვინც არ მოასწარით შეგიძლიათ მოისმინოთ ეს ინტერვიუ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr თავისუფლების დილაში. დილას სტუმრობდა ოლივერ რაისნერი და გისმენთ რა როგორ ურთიერთმიმართებაში აქვეყნიში და სტაბილურობა მის უსაფრთხოებასთან პირველი კითხვა ეს იყო.
დიახ, რა თქმა უნდა, პირდაპირ მიმართება ულოცავ პირველ რიგში თქვენს მსმენელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. დავეთანხმები, დიახ, პირდაპირ კავშირშია. სწორედ მყარი ესეთი დემოკრატიული ინსტიტუტები, რომელიც უზრუნველყოფენ ყველა ადამიანის, მათ შორის იმ ადამიანების, რომელიც არიან უმცირესობაში ამ თუ იმ თემასთან დაკავშირებით, ყველა ადამიანის უფლებასა და თავისუფლებას, ეს არის ყველა დემოკრატიული ქვეყნის საფუძველი. შიდა სტაბილურობა, შიდა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პროცესის ცივილიზებურად წარმართვა, ეს არის აუცილებელი წინაპირობა ზოგადად სახელმწიფოს განვითარებისთვის. ბუნებრივი ამ 25 წლის განმავლობაში დაწყებული ერთმანეთისთვის ავტომატების როლიდან დამთავრებული სხვა ძალადობით ბევრი რამე ვნახეთ. ეს ძალადობა სამწუხაროდ არის რამდენიმე დღის წინაც ვნახეთ სამაგრელოს ერთ-ერთ სოფელში არჩევნებთან დაკავშირებული, რაც აღმაშფოთებელი იყო და სამწუხარო, რომ ესეთი რამე ხდება საქართველოში და სწორ, მაგრამ ამას სჭირდება შესაბამისი რეაგირება და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ და სამოქალაქო თანხმობა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა, თანხმობა იმაზე, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლებები და თავისუფლებები, არცერთი ადამიანის მიუხედავად იმისა, შეიძლება ფუნდამენტურად არ ვეთანხმებოდეთ, მისი შეზღუდვა არის დამღუპველი არამხოლოდ ამ ჯგუფისთვის, არამედ მთლიანად ქვეყნისთვის, ყველა ჩვენთაგანისთვის. და ამიტომ ყველა ჩვენთაგანის ვალია, რომ ეს უფლებები და თავისუფლებები იყოს განუხრელად დაცული. ამის გარეშე რაღაც უფრო შორს მიმავალ გეგმებზე იქნება ეს ნატოში შესვლა, იქნება ეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარება, იქნება ეს სოციალური დაცულობა თუ განათლების გაუმჯობესება, წარმოუდგენელია საერთოდ საუბარი.
და რადგან 25 წელს ვახსენებთ ასე, ეს 25 წელი ყველა დროში არსებობს არჩევნის შესაძლებლობა, რადგან წინა გადაცემას ამდენჯერ შევეხმიანეთ და ჩვენი მსმენელიც ჩვენმა წინა სტუმარმაც თქვა, მაგრამ საბჭოთა დროშიც კი იყო არჩევნის შესაძლებლობა. და მით უმეტეს ამ ბოლო ზოგიერთისთვის, შეიძლება ყველა ადამიანისთვის არა. ამ 25 წელიწადში, ბოლო 25 წელიწადს გულისხმობ, იყო მეტი არჩევნის შესაძლებლობა. თქვენ ბრძანეთ, რომ იყო პერიოდი არჩევანი გააკეთა ადამიანების ნაწილმა ერთმანეთის ხოცვაზე, შეერაღებულ დაპირისპირებაზე და ასე შემდეგ. დღეს რა არჩევნის შესაძლებლობა? ფართოა ეს არჩევანი თუ კლავ, რა თქმა უნდა, შავთეთრი არაფერია. თქვენ როგორ ხედავთ რა არჩევნის შესაძლებლობაა დღეს საქართველოსთვის?
დღეს მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს განვითარებისთვის ერთადერთი ფუნდამენტური არჩევანია, ეს არის სწორედ ერთმანეთის უფლებების და თავისუფლების პატივისცემა, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამტკიცება და საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცება. ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე სწორედ რაღაც ფუნდამენტური თამაშის წესების არ დარღვევა. აი ეს რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, აი ეს აღმაშფოთებელი ფაქტი, რომელიც ფაქტიურად, აი ეს კომპონენტები თუ კარგად დავაკვირდებით, ეს არის რუსული პოლიტიკის თამაშის წესები, რომელსაც გარკვეული ძალები ცდილობენ აი საქართველოსაც გააფართოვოს. აი მაგალითად არამხოლოდ აი ის ინციდენტი, რომელიც არამხოლოდ ის ინციდენტი, რომელიც სამაგრელოში მოხდა,
ხა
არჩევნებთან დაკავშირებით, არამედ მთლიანობაში აი რუსული ასეთი ტოტალიტარული პოლიტიკის თამაშის წესების შემოტანას ყველანაირად უნდა შევეწინააღმდეგოთ. მაგალითად გავრცელებული ეს ვიდეო ფირები გახსოვთ, ეს დიდი სკანდალი. ბუნებრივია ქართულ საზოგადოებას ბევრად უფრო ჯამრთელი რეაქცია ჰქონდა ვიდრე დაახლოებული, ვიდრე ეს ალბათ ამ ბოროტ გამზრახველებს ჰქონდათ განსაზღვრული. სწორედ აი რა განგვასხვავებს ჩვენ არათავისუფალი ქვეყნისგან და საით უნდა ვისწრაფოთ? უნდა ვისწრაფოთ იქით, რომ თამაშის წესები იყოს განსხვავებული. თამაშის წესები უნდა იყოს დაფუძნებული ადამიანის უფლებების, თავისუფლების სრულ პატივისცემაზე და ყველა ის ქმედება, რომელიც მიუხედავად იმისა, თქვენ მოგწონთ თუ არ მოგწონთ ესა თუ ის ჯგუფი, აქ ყოველ პოლიტიკური ჯგუფები შეიძლება არ იყოს, ამათი უფლებების დაცვა არის იგივე რაც ჩვენი პირადად ყოველ ადამიანის უფლებების დაცვა. ამიტომ აი სწორედ ეს არის საფუძველი აი ამ თამაშის წესების.
დათო სიხარულიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვიერთდით გეტყვით, ის არის საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. გრძელდება გადაცემა, თქვენ შეგიძლიათ ჯერ კიდევ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. მსმენელია ხაზზე კიდევ. დილო მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, გალბატონო, ნინო. მე სტუმართა ესეთი კითხვა მაქვს. აი ჩვენ გვესმის რომ მეტი ნატო საქართველოში, მაგრამ ასევე ნატო ეძახის რომ ჩვენ არა სამხედრო ორგანიზაცია ვართ, არამედ როგორც სამხედრო ასევე პოლიტეკონომიკური დაჯგუფება, ანუ განვითარებული ქვეყნებისა, ევროპული, ევროდასავლეთური დემოკრატიული ქვეყნებისა. და მე მაინტერესებს, რატომ არის რომ ჩვენთან საქართველოში მეტი ნატო საქართველოში გამოიხატება მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო შეიარაღების შემოყვანით და არა იმ ტექნიკურ მატერიალურ პროგრესის, როგორც ტარდება მაგალითად თურქეთში. როდესაც მთელი გერმანია, მთელი ევროპა, მთელი ამერიკა თურქეთის მეშვეობით ცხოვრობს და ჩვენი ემიგრანტები, როგორც ევროპაში, ისევე ამერიკაში გაკულებულია მე რომ თურქული პროდუქცია ჩამოდის ჩარხები დანადგარები, რომ საქართველოს მოსახლეობა რუსეთის ინდუსტრიისკენ აღარ იყურებოდეს და არსუფლებდეს სახელმწიფოში ფეოდალიზმი და ესეთი როგორც იტყვიან მონოპოლიური სიტუაცია. აი რატომ ხდება მაინც და მაინც აი რკინების ჯართის, კი საჭირო ეს ის თავდაცვის, მაგრამ აი ჰუმანური სოციალური სიტუაციის გაუმჯობესება რატომ არ ხდება საქართველოში? რა არის ამისი პრობლემა? ესე გამონებული უნდა იყოს და რუსეთის ინდუსტრიისკენ უნდა გაგვიბოდეს თვალები? აი რა არის ამისი პრობლემა?
მადლობა, დიდი
მარკების თავზე დაჯდომა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. გისმენთ.
ხო,
ცი რუსეთის ინდუსტრიისკენ თვალი.
ხო, მე ვფიქრობ, ხო. ალბათ კითხვა ხომ კარგად სწორად თუ გავიგე, საუბარია იმაზე, რატომ არ უფრო აქტიურად არ ვიყენებთ იმ შესაძლებლობებს, რომელთაც ჩვენ წინაშე წარმოშობს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. მე ვფიქრობ, რომ აქ რამდენიმე ნაწილი უნდა განვასხვაოთ. ბუნებრივია, ერთი არის ეს ის ორმხრივი სამართლებრივი დოკუმენტები, რომლებიც ჩვენ გვიხსნის შესაძლებლობებს, ვიმეორებ, ეს არ შესაძლებლობა არ ნიშნავს, რომ ეს აუცილებლად ახსულდება. დანარჩენ ჩვენზეა დამოკიდებული. ეს გახლავთ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება ევროკავშირთან, ეს გახლავთ პრეფერენციული სავაჭრო სისტემა შეერთებულ შტატებთან, რომელიც ფუნქციონირებს დიდი ხანია, უკვე დაახლოებით 3500 დასახლების საქონელზე ვრცელდება ეს ქართულზე. ეს არის ხელმისაწვდომობა იმ ტექნოლოგიებამ და ეს ყველაფერი წარმოშობს შესაძლებლობას. სწორედ საქართველოს ამოცანა, ამას სხვა ჩვენს ნაცვლად ვერ გააკეთებს. ეს საქართველოს ამოცანა, საქართველოს თავრობა უნდა გაატაროს სწორი პოლიტიკა იმისათვის, რომ ეს შესაძლებლობები გარდაიქმნას ეკონომიკური განვითარების ციფრებში. და სწორედ ამას ეს გახდეს ხელმისაწვდომი ყველა ადამიანისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ფუნდამენტური შეცდომა იყო ასე ვთქვათ, რაღაც სტარი მოლოდინების შექმნა ხელახლა გახსნილი რუსული ბაზრის შესახებ. მე ვფიქრობ, რომ იმ ვითარებაში
მხოლოდ ბაზრის ამბავს გულისხმობთ?
არა, მხოლოდ ბაზრის.
დავუბრუნდები პირველი ნაწილის კითხვას, რითაც დავასრულე, არ დამვიწყებია მსმენელი.
ახან ეკონომიკური კონტობაზარი აქვს.
მსმენელს არ ეგონოს, რომ დამავიწყდა, მსმენელს კარგი მეხსიერება აქვს ყოველთვის. მე მაშინ კითხვა დავსვირო ამ ტრაგიკული შემთხვევის შეფასებისას, ისეთ გაისმა მოსაზრებაც, რომ აი ბოლო წლებში ასეთი რამ აი ახლა მოხდა მხოლოდ და ანუ სწორედაც რაღაც პოლიტიკის შედეგია. თქვენ ახლა რუსეთის ბაზარი ახსენეთ და მივაერთე ჩემი შეკითხვა დრო, რადგან გვეწურება შედარებით, დაასრულეთ ბოდიშ ჭრიხტი და შემდეგ.
ხო, აი მთლიანად ეს პოლიტიკა მე ვფიქრობ, რომ იყო უფრო მეტი ცუდის მომტანი ვიდრე კარგი. ზოგადად მე თქვენ საუბარი იმით დაიწყე დღეს დილით, რომ არ არის შავი და თეთრი. და სწორედ საჯარო პოლიტიკაში ეს ყველაზე კარგად ჩანს. არ არსებობს კარგი და მხოლოდ კარგი და მხოლოდ ცუდი საჯარო პოლიტიკის რამე კომპონენტი, ყველასა აქვს პლუსი და მინუსი. საბოლოო ჯამში პოლიტიკის წარმატება განესაზღვრება იმითი, მეტი სიკეთე მოიტანა თუ მეტი საზოგადოებრივი სიკეთე მოიტანა თუ მეტი საზოგადოებრივი ბოროტება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ კუთხით თუ შევაფასებთ, ესე ვთქვათ, ბოლო პერიოდში გატარებულ რუსეთთან მიმართებაში პოლიტიკას, მე ვფიქრობ, მეტი ხინჯი აქვს ვიდრე ამენება პოზიტიური. იქნება ეს თავარი ამოცანა, რაც სწორედ აი ამ რუსულ ახალ, ესე ვთქვათ, შეცვლილ რუსულ პოლიტიკას დაეფუძნა, იყო თითქოს და ილუზია იმის თაობაზე, რომ თუ ჩვენ რაღაც შექმნილი ასე რუსული პროპაგანდის მიერ, რომ ეს ყველაფერი იმითო ხდება, რომ რაღაც ხისტი რიტორიკა მოდის საქართველოსთან. უნებრივია, მე არა ვარ მომხრე უაზრო რიტორიკის, რომელიც საბოლოო ჯამში მართალია არაფერს მომტანი არ არის, მაგრამ მომხრე ვარ ძალიან მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სტრატეგიული მიდგომისა, როდესაც საუბარია რუსეთზე. და ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა ამ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობებში არის ის, რომ ყველანაირი ძალისხმევა იყოს მიმართული იქითკენ, რომ საქართველოს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, ეროვნულ ინტერესებთან დაკავშირებული თემატიკა მუდმივად იყოს საერთაშორისო უსაფრთხოების დღის წესრიგში. სამწუხაროდ, სწორედ აი ესეთი მიდგომი თითქოს რუსების ამოცანა კი არის ის ამ შემთხვევაში, რომ ეს თემატიკა გაქრეს საერთაშორისო დღის წესრიგიდან და რამენაირად გადაინაცვლოს ორმხრივ ურთიერთობების დღის წესრიგში.
და აი მინდა დრო დავუთმოთ კონფერენციის თემას, ასე ვთქვათ, თავდაცვითი უსაფრთხოების კონფერენციას, რომელშიც მონაწილეობდი თქვენ ორი დღის განმავლობაში, რა დაინახეთ იქ? რა არის თუ არა საკმარისად აქტუალური საქართველო თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემაში, სისტემის შემუშავებაში, ამ პროცესში, მოდით ასე ვიტყვი, ეს არ არის რაღაცა სტატიკური სისტემა, რომელიც ეს არსებობს და არის ასე უცვლელად. იქ ბევრ საფრთხეზე იყო ლაპარაკი, რუსეთი იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, და რუსეთიდან მომდინარე მრავალფეროვანი, მრავალგვარი საფრთხე. მინდა რომ ახლა სწორედ კონფერენციაზე თქმულზე გვითხრათ.
ეს კონფერენცია უკვე მეათე ჩატარდა, ეს არის ყოველწლიური კონფერენცია, სადაც განიხილება ევროპული უსაფრთხოების და საქართველოს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები. то რამდენიმე კომპონენტს გამოყოფდი და ერთ-ერთი რომელიც ესეთი შედარებით ახალი თემაა, რა თქმა უნდა, ამაზე იყო ULS-ის სამიზე საუბარი, მაგრამ ახლა განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ამ საკითხს. გახლავთ ეს შავი ზღვის უსაფრთხოების, შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების კომპონენტი. შავ ზღვაზე ინციტუტ უსაფრთხოების ვითარება არის ძალიან რთული, არის ორი რუსების მიერ ოკუპირებული ტერიტორია, რომელიც შავ ზღვაზე გამოდის, ეს გახლავთ აფხაზეთი და ყირიმი. და სწორედ ალბათ ერთ-ერთი მიმართულება არის ის, რომ რა პოლიტიკური და სხვა ტიპის ზომები შეიძლება იყოს მიღებული იმისათვის, რომ ეს გარღმავდეს ეს პარტნიორობა. ამ მიმართულებით იყო ერთ-ერთი ფოკუსი, ამ მიმართულებითაც იყო. რაც შეეხება თქვენს კითხვის იმ ნაწილს, რომელიც საუბრობს არის თუ არა საქართველოს თემატიკა, ასე ვთქვათ, აქტუალური. მე ვფიქრობ, რომ ამას ორ ნაწილად გავყოფთ. ერთი არის ის, როგორ ფორმირდება ზოგადად სტრატეგია, არის თუ არა ყოველთვის თავისუფალი სამყარო, თავისუფალი სამყაროს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა მაშინ არის ეფექტური, როდესაც ის ერთიან ხედვაზე და ერთიან ტაქტიკაზეა დაფუძნებული. სწორედ აი ამ სტრატეგიის კონტურები გამოკვეთილია უკვე, მე ვფიქრობ, ULS-ის სამიტიდან დაიწყო. ვფიქრობ, რომ ULS-ის ვარშავის სამიტი იქნება ამის გაგრძელება და ეს უფრო კაფიოდ იქნება ფორმულირებული, ის საფრთხე, რომელიც მთლიანად ევროპულ წესრიგს და უსაფრთხოებას ემუქრება, პოსტცივი ომის შემდგომ სოფლიო ევროპულ წესრიგს ემუქრება რუსეთისგან, უკეთესად გახდა გათვითცნობიერებული. ეს სერიოზული პრობლემა იყო, მეტყვი თვლიდნენ, რომ რუსეთისგან მომავალი საფრთხე ცივი ომის შემდგომ არ არის იმდენად საკმაოდ მნიშვნელოვანი. ეხლა ეს მიდგომა იცვლება და შესაბამისად იცვლება დამოკიდებულებაც და სტრატეგიაც. მაგრამ აქ არის მეორე ნაწილი. ჩვენ ნაკლები გავლენა გვაქვს, ასე ვთქვათ, რას ფიქრობენ სხვა დედაქალაქებში, რა შეიძლება გააკეთოს სხვა დედაქალაქმა, მაგრამ ჩვენ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არავის არ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ფუნდამენტურად არასწორად ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ რას ვაკეთებთ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რაღაც დიდი თამაშია, ვიღაც დიდი ბიჭები სადღაც თამაშობენ და იმათმა უნდა ჩახვდა რაღაც. ხო, ეს არის ფუნდამენტურად არასწორი, დაფუძნებული ასევე რაღაც მითოლოგიაზე, რომელიც თითქოს აი ვიღაც ადამიანები წვეთენ სამყაროს ბედს. საქართველოს რას აკეთებს, რას გააკეთებს, რას იზამს, როგორ წარმართავს შიდა სახელმწიფოებრივ განვითარებას, შიდა დემოკრატიულ რეფორმებს, როგორი აქტიური იქნება მისი დიპლომატია, როგორი აქტიური იქნება ის საერთაშორისო ასპარეზზე, ბევრად ძალიან სერიოზულად განაპირობებს, რამდენად აქტუალური იქნება ქართული თემა. მე ვფიქრობ რომ ამ მიმართულებით აბსოლუტურად არასაკმარისია ძალისხმევა. ეს მიდგომა რომ ასე ვთქვათ ნაკლებად შევეჩხიროთ თვალში საერთაშორისო მოთამაშეებს იყო ფუნდამენტურად არასწორი და შესაძლოა თუ ეს გაგრძელდა კატასტროფული შედეგები მოიტანოს მთლიან საქართველოს.
რას გულისხმობთ, სად შეიძლება მეტი?
მე ვფიქრობ გაცილებით მეტის გაკეთება შეიძლება იმისათვის რომ საქართველოს ხმა ისმოდეს საერთაშორისო დღის წესრიგში. უფრო მეტი სიმწვავით შეიძლება და დადგეს ეს საკითხები. მე ვფიქრობ რომ მეტი ინოვაცია გამოსაყენებელი რა ფორმებია მოსაძებნე ახალი საქართველოს დიპლომატია გაცილებით უფრო აქტიური შეიძლება იყოს. არ არის ერთიანად კარგად ჩამოყალიბებული სტრატეგია, ერთიანი სტრატეგიული ხაზი. შემდგომ ამ სტრატეგიულ ხაზს მიყვება ის სახელმწიფო სამსახურის ის კომპონენტები, რომელიც მართავს ამ პროცესს. ბევრ მიმართულებით უბრალოდ სტრატეგია არ არის ჩამოყალიბებული. ეხა საქმე იქამდეც კი მიდიოდა, რომ ჩვენ ზოგიერთი ოფიციალური პირი საერთოდ ნატოს ხსენებაზე ცოტა მორცხობდა. და ახლა ბევრ შემთხვევაში ევროპულ თითქოს ევროპულ ინტეგრაციას ახსენებდნენ და ნატოსთან დაკავშირებით.
კარგი, თუ მაგ რიტორიკა ეგ რიტორიკა ახსენეთ, ესე იგი რომ ევროკავშირი ნაკლებად ტკივა რუსეთს ევროკავშირში ინტეგრაციაში. ხო, ესეც აბსურდია. ნატოსი უფრო.
არა თუ ევროკავშირი ტკივა. საერთოდ დამოუკიდებლობასთან მიმართებაში რატომ აქვს ესეთი რუსეთი? ხო კარგად უნდა გავიაზროთ ეს, რატო არის რუსეთი ასე აგრესიულად განწყობილი ნატოსთან? იმიტომ არა რომ მას თვითონ მას წარმოუდგენია რომ ნატომ შეიძლება რაღაც სამხედრო აგრესია განახორციელოს. ეს აბსურდია და არ მგონია რომ რუსეთში ვინმე ისეთი გულუბრყვილოა პოლიტიკოსებს შორის, რომელსაც ეს ამის სერიოზულად შეიძლება ჯეროდეს. ნატო ართმევს მათ იმ ჰიბრიდული ომის იმ ხისტ კომპონენტს, რომელსაც ის იყენებს მაგალითად უკრაინისა და საქართველოს წინააღმდეგ და ვერ იყენებს ნატოს წევრი, თქვათ ლატვიის წინააღმდეგ. დანარჩენი ჰიბრიდული ომის სხვა კომპონენტები, როგორც არის პროპაგანდა, ეკონომიკური ზეწოლა, რაღაც მოსყიდვა და ასე შემდეგ, ეს კომპონენტები შესაძლოა მან სხვაგანაც გამოიყენოს, არამხოლოდ უკრაინასა და საქართველოში, მაგრამ ის ხისტი კომპონენტი, აი აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია, ყირიმის ოკუპაცია, აღმოსავლეთ უკრაინის, ამას ვერ იყენებს. სწორედ ამიტომ პირველი მისი თავარი სამიზნე ხდება ნატო. როდესაც ამას რომელიმე ქართველი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მოღვაწე აყვება და ამ თამაშის წესებით თამაშობს, სწორედ ის ხდება, ასე ვთქვათ, манипуლირებადი ამ რუსული მიდგომის მიერ და ეს არ არის საქართველოს ინტერესების შესაბამისი.
2 წუთი გრჩება საუბრის დასრულებამდე და აუცილებლად მინდა ვარშავის სამიტი ვახსენოთ და მოლოდინები ამ სამიტის მიმართ. საკმაოდ მოზომილია ეს მოლოდინები, როცა განმარტავენ და ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები. თქვენ მინდა ბრძანოთ და ასევე რადგან რუს რიტორიკებს ვახსენებთ, რა რაღაც რაღაც რიტორიკებს, მინდა ვთქვა რომ აი მაპსაც კი არ გვაძლევს არათუ წევრად არათუ ვერ წევრიანდებით ნატოში და ეს გაცილებით მეტ საფრთხეს ქმნის და საერთოდ არ არის საჭირო ამაში მონაწილეობა. აი ამაზე მინდა რომ ბრძანოთ ვარშავის სამიტის კონტექსტში.
მე არ ვთვლი საერთოდ საფრთხეს. საფრთხე გვაქვს. ეს ობიექტური რეალობაა. ვიტყვით ჩვენ მაპს, არ ვიტყვით ჩვენ მაპს, ეს საფრთხე არსებობს. არის ქვეყნების, ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, რომლებიც ოფიციალური დეკლარაცია გააკეთეს, რომ ნატოში შესვლას არ აპირებენ. მაგალითად მოლდოვა, მაგალითად უკრაინას, როდესაც იანუკოვიჩის მართლობისას მან ოფიციალურად გამოაცხადა არაბლოკური სტატუსი. ამას არც ერთი ქვეყნისთვის არაფერი
არ მოხდა.
რუსული ჰიბრიდული ომის ყველა კომპონენტის დარტყმა იწვნია როგორც მოლდოვამ, ისე უკრაინამ, მიუხედავად ამ მაპს ამბობდნენ ისინი თუ არა. მოლდოვის ნაწილი ოკუპირებულია, უკრაინის ნაწილი ოკუპირებულია, ისე როგორც საქართველოს ნაწილი ოკუპირებული. ამიტომ ესეც მე ვფიქრობ რუსული ნარატივის ნაწილია იმისათვის, რომ საქართველოს თემების დეაქტუალიზაცია მოხდეს საერთაშორისო დღის წესრიგში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ხო, რა თქმა უნდა, რა მდგომარეობა გვაქვს, როდის იქნება გაწევრიანება? ეს სერიოზული კითხვაა. ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობა, ჩვენი ასე ვთქვათ, პოლიტიკური რეალობა ერთ რამეს გვეუბნება. ჩვენ 4-ხოსანი სტუდენტობა არ გვაწყობს, არ გამოგვია. და ასე ვთქვათ 4-იანი თვეში ხოთ ნატოში. კი, რა ვქნათ ეს ასეთი რეალობა, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ საუკეთესო. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ და დავამტკიცოთ ის, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული განვითარების იმ ეტაპზე, ჩვენი ასე ვთქვათ ინსტიტუტები იმდენად ეფექტურად ფუნქციონირებენ, რომ ჩვენ ვიმსახურებთ ამ ნატოს წევრობას. სამწუხაროდ არა, საბედნიეროდ ეს ჩვენი განვითარებისთვისაც კარგია და მე არ თვლი რომ საქართველოს გააკეთა საკმარისი იმისათვის რომ მიიღო მაქსიმუმი ვარშავის სამიტიდან. მე ვფიქრობ, მე ვამბობ სამთავრობო ძალისხმევას. მე თავდაც ნამდვილად თავდაცვას ვერ დაუკარგავ, იყო ოვლსის სამიძეც ვარშავის სამიძეც და აქ იქნება თავდაცვის კომპონენტის ცისვლა. პოლიტიკურ ცისვლაზე არა საკმარისად ვიმუშავოთ.
დათო სიხარულძე, რას ვძანებით? დიდი მადლობა. დათო სიხარულძე საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი.